Draviților, mă bucur din toată inima să fim împreună în această dimineață. Este un har deosebit pentru mine să pot să vă reîntâlnesc după destul de multă vreme. Mă bucur că Domnul face harul să fim din nou la închinare împreună. N-am să vă spun emoțiile care mă încearcă și n-am să verbalizez trăirile interioare care mă încearcă la momentul acesta. Însă mă bucur din toată inima că vă văd fețele și bucuria aceasta este în adâncul sufletului meu. Vă salut în numele fraților de la Nashville, pe care astăzi îi reprezint înaintea dumneavoastră. Ei, la plecarea mea de acolo, vi-au transmis salutări sfinte, mult har și pace împreună cu un verset din Scriptură, 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Vă aduc saluturi de asemenea și din partea scumpei mele soții. Ea n-a putut să vină în călătoria aceasta cu mine, însă și ea vă urează de bine tuturor celor care ne cunoașteți, frați care am fost aproape pentru o perioadă destul de lungă de timp. Vă salutăm și vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc familiei Popițan pentru invitația pe care mi-a făcut-o în această dimineață de a fi parte la un alt eveniment din viața lor. În urmă cu un an eram aici pentru căsătoria lor și astăzi sunt aici și mă bucur împreună cu ei de binecuvântarea pe care Dumnezeu le-a dat-o în mijlocul casei lor, pe micuța Valerie. Doresc din toată inima ca Domnul Iisus Hristos să o binecuvinteze. Nu este nimic mai special și mai frumos ce se poate face în lumea aceasta decât ca într-o zi să aduci copiii pe care ți-a dat Dumnezeu și să-i pui în brațele lui Hristos. În călătoria sa prin lumea noastră, Domnul Iisus Hristos, în mijlocul aglomerației prin care umbla în fiecare zi, s-a oprit într-o clipă, la un moment dat, și din îmbulzeala aceea a refuzat dorința prietenilor săi. Erau ucenicii cu care umbla în fiecare zi, deja de o perioadă destul de lungă de timp, care se duseseră prin mulțime și încercau oarecum să certe pe părinții care doreau să aducă copiii lor la Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos sfidează prietenia lui cu ucenicii, sfidează relația pe care el o avea la momentul acela pentru a ilustra unul din cele mai minunate lucruri care se pot întâmpla în viața unui pământean, și anume ca să ajungă în brațele Domnului Iisus Hristos. Este un lucru atât de special și Domnul Iisus Hristos a punctat cu foarte multă tărie lucrul acesta, luând acei copii în brațe spre binecuvântare și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei, aducându-i înaintea publicului, înaintea oamenilor, ca un semn al dragostei lui Dumnezeu. Pentru dimineața aceasta, cuvântul care a fost citit, cuvânt pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru a împărtăși câteva gânduri, este unul din cuvintele despre care, așa cum ați auzit din Scriptură, este foarte cunoscut. Mi-aduc aminte că printre primele versete pe care m-a învățat tatăl meu din Biblie a fost versetul: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Cred că fiecare părinte ar vrea ca copilul lui să cunoască versetul ăsta, nu? Când avem copii, probabil înțelegem mai mult lucrul acesta. Pentru că atunci când ne îndreptăm degetul către copil sau încercăm să ridicăm glasul către el și să-i atragem atenția, ne-am bucurat tare mult dacă versetul acesta ar fi imprimat în mintea lor și ar acționa în consecință. Însă, în ciuda faptului că cuvântul acesta este arhicunoscut, foarte cunoscut, aș vrea să ne oprim asupra lui și să reflectăm asupra principiilor pe care cuvântul lui Dumnezeu le aduce înaintea noastră ca și biserică, și m-aș bucura tare mult dacă odată cu reîmprospătarea lor în mintea noastră ar veni din partea noastră o reangajare înaintea lui Dumnezeu să respectăm cuvântul acesta. Un lucru pe care trebuie să-l precizăm este că tot mai mult se aude în societatea în care trăim despre familii disfuncționale sau familii care nu funcționează corect. Nu funcționează bine. Mai mult decât atât, dacă în cercurile oamenilor care scriu despre familie s-au infiltrat tot felul de persoane care încearcă să evidențieze din Sfânta Scriptură că Sfânta Scriptură este plină de familii disfuncționale. este plină de familii sau conține o mulțime de exemple de familii care nu au funcționat corect. Problema noastră nu este, sau dorința mea în dimineața aceasta, nu este de a privi către alții și în felul acesta de a evidenția nevoia altora, ci m-aș bucura tare mult din toată inima dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ar mișca inima noastră să ne uităm spre nevoia pe care o avem noi. Cuvântul lui Dumnezeu transmite prin cuvântul acesta două mesaje foarte simple și clare. Unul este nuanțat în versetul 1 și al doilea este nuanțat în versetul 4. Primul este adresat unui grup de oameni și al doilea este adresat altui grup de oameni. Primul dintre ele este copii ascultați de părinți. Un principiu atât de simplu, un lucru parcă ieșit din comun de obișnuit. Nu? Suntem atât de obișnuiți cu expresia aceasta, încât spunem, Doamne, e prea banală, prea simplă. Aș vrea să vedem în cuvântul lui Dumnezeu ce vrea Dumnezeu ca noi să înțelegem atunci când lasă pe paginile Sfintelor Scripturi cuvântul acesta, copii, ascultați de părinți. Iar al doilea mesaj este în versetul 4, tradus în cuvântul pe care noi îl avem în limba română prin termenul părinți. Părinți, creșteți-vă copiii. Însă cuvântul original în limba greacă, termenul folosit aici, este taților, creșteți-vă copiii. Sunt unele traduceri în limba engleză, dar cele mai multe traduceri la ora actuală traduc termenul corect și îl traduc în direcția intenționată de autor. Pentru că mesajul este un mesaj transmis direct taților și evidențiază sau nuanțează responsabilitatea pe care tații o au față de copiii lor. Aș vrea să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și pe tot parcursul mesajului acestuia să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, vorbește-mi pentru că am nevoie de cuvântul Tău. Mesajul, cunoașteți dumneavoastră deja, mă cunoașteți atât de bine, mie îmi place de foarte multe ori să spun că mesajul acesta, dacă este unidirecțional, dacă merge de aici încolo și trece prin pereți și se duce până afară, nu își îndeplinește scopul. Ci mesajul acesta, dacă va fi din amândouă direcțiile, va fi receptat în consecință și vom lua în inima noastră decizia de a împlini cuvântul lui Dumnezeu, atunci călăuzirea Duhului lui Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta își atinge scopul intenționat și noi suntem cei care beneficiem de înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima lui Dumnezeu ca Dumnezeu să atingă inimile noastre în mod special în dimineața aceasta, în vederea înțelegerii mesajului pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită cu privire la noi și la casele noastre. Trăim într-o societate în care diavolul se luptă cu înverșunare împotriva familiei. Eu am început să merg la școală și să mă pregătesc pentru a mă implica cât se poate de mult în domeniul acesta, viața de familie, și îmi dau seama tot mai mult că pe când o să gat școala, familia o să fie o problemă ilegală. O chestiune de ilegalitate, pentru că dacă lucrurile merg în ritmul în care merg, vor fi probabil legi care să ne constrângă să nu mai promovăm principiile pe care Cuvântul lui Dumnezeu le promovează și să fim în felul acesta obligați prin lege să mergem într-o altă direcție, ca să nu-i jignim pe cei care au alte orientări, alte direcții și alte pretenții, alte gusturi de la viață. Spre exemplu, nu este deloc la voia întâmplării faptul că în societatea americană a pătruns termenul de spouse. Probabil suntem atât de familiarizați cu termenul acesta, nu? Însă uitați-vă cu atenție că dispare termenul de husband and wife. Pentru că oamenii aceștia, soț și soție, oamenii aceștia se luptă împotriva familiei. Familia devine deja ținta atacurilor celui rău și nu mă mir, dragii mei, că se întâmplă lucrul acesta. Pentru că văd din Scriptură că familia este locul în care Dumnezeu formează chipul nostru pentru împărăția lui Dumnezeu. Este locul în care Dumnezeu formează viața noastră pentru ca să se potrivească cu principiile împărăției lui Dumnezeu. În afara familiei putem să fim cum vrem. În afara familiei ne îmbrăcăm frumos, ne aranjăm, ne punem gel în cap și oamenii au o impresie despre noi că suntem bine, arătăm frumos și toate lucrurile sunt în regulă. Însă acasă suntem adevărații oameni. Suntem cine suntem noi, de fapt. Și lucru foarte interesant pe care îl vom vedea în această dimineață este că atunci când omul lui Dumnezeu Pavel, în Epistola către Efeseni, ia în vizor relațiile de familie primează ca și prioritate în atenția lui Pavel. Cuvântul acesta din Efeseni este Este un cuvânt extrem de practic. Epistola către Efeseni vine în ajutorul nostru pentru înțelegerea noului statut pe care noi îl avem în Hristos. Și omul lui Dumnezeu, Pavel, prin cuvântul primit din partea lui Dumnezeu sub ungerea Duhului Sfânt, evidențiază cum ar trebui să arate un pocăit, cum ar trebui să arate un om care s-a întâlnit cu Hristos, evidențiind statutul nou pe care îl avem în Domnul Iisus Hristos. Și pe lângă drepturile pe care noi le avem prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dreptul de a ne numi copii ai lui Dumnezeu, dreptul de a fi răscumpărați, dreptul de a moșteni raiul lui Dumnezeu pentru eternitate, pe lângă toate acestea, El vine și prezintă, evidențiind responsabilitățile pe care noi le avem înaintea lui Dumnezeu. Și textul acesta din capitolul 6, prin excelență, este parte din corpul numit relații în epistola către Efeseni. Dacă ne uităm în contextul imediat al capitolului 6, omul lui Dumnezeu Pavel vorbește categoric despre relațiile de familie, relațiile de servici, relațiile cu autoritățile, pentru că omul care trăiește în relații corecte este omul în care se vede chipul lui Dumnezeu. Este omul în care strălucește Iisus Hristos. Este omul care într-o zi va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și nu e așa că asta este direcția spre care mergem cu toți? Vrem ca într-o zi să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că îngrijorările, problemele, lipsurile sau lucrurile neașteptate din viața noastră nu ne-au defocalizat, nu? Mergem spre aceeași țintă, ca într-o zi să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Eu am spus și o spun și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă cât mai curând ziua aceea în care să mă întâlnesc cu El. E ziua pe care o aștept cu cel mai mult dor din viața mea. Poate nu poate fi exprimat prin cuvinte dorința pe care o am ca într-o zi să stau împreună cu Domnul Iisus Hristos în împărăția cerurilor. Pentru că ăsta este lucru pentru care mă lupt în viața aceasta. Și dacă vreau ceva, îmi doresc că atunci când voi încheia alergarea în lumea aceasta, împreună cu Iisus Hristos să trăiesc pentru eternitate, în locul prezenței lui Dumnezeu, loc pe care s-a dus Domnul Iisus Hristos să-L pregătească pentru toți cei care iubesc, vor iubi și iubesc venirea Domnului Iisus Hristos. Încă mergem spre acolo, nu? Haideți să vedem care este responsabilitatea pe care Duhul lui Dumnezeu o pune pe umerii noștri în ceea ce privește relațiile de familie. Relațiile corecte în casă, în familie, nasc familii sănătoase. O societate plină de familii sănătoase este o societate sănătoasă. O biserică cu familii sănătoase este o biserică sănătoasă. Acum înțelegem de ce diavolul se luptă împotriva familiei, nu? De ce diavolul încearcă să disfuncționalizeze orice familie? De ce diavolul se luptă cu atât de multă înverșunare ca să se producă un gap cât mai mare sau o prăpastie cât mai mare între părinți și copii? De ce diavolul se luptă cu atât de mare înverșunare ca noi să nu fim una în casele noastre? Înțelegem, pentru că în casele noastre, dacă casele noastre sunt cum trebuie, Biserica lui Hristos, corpul acesta al adunării sfinților, este așa cum este așteptat să fie. Și imaginea pe care noi o lăsăm în mijlocul caselor noastre este imaginea creștinismului pe care îl trăim în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu. Putem fi oratori de excepție. Putem fi realizați din punct de vedere social pe cele mai înalte piscuri ale societății. Putem să fim aplaudați de oameni. Dacă în mijlocul casei noastre falimentăm, am pierdut bătălia. De aceea Duhul lui Dumnezeu în această dimineață ne cheamă să ne reevaluăm situația din casa noastră. Cum arată relația care o avem, relațiile pe care le avem în mijlocul casei noastre? N-am să mă ocup în această dimineață de toate relațiile din mijlocul caselor noastre, ci voi viza doar, având în vedere cuvântul specific pentru binecuvântare de copii, relația dintre părinți și copii. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte categoric aici și vine și spune: copii, obligația voastră fără alternativă este să ascultați de părinții voștri. Mediul în care a fost transmis mesajul acesta nu era unul din templele din Efes, ci mediul în care a fost transmis mesajul acesta era locul care se numea Biserica lui Iisus Hristos. Îmi imaginez momentul în care s-a citit scrisoarea aceasta, pentru că aceasta era metoda în care biserica intra în contact cu mesajul trimis de Apostolul Pavel. Încerc să-mi imaginez momentul acela în care unul din bătrânii bisericii se ridica în fața publicului, în fața auditorului, care poate nu era așa de mare la număr cum suntem noi astăzi. Se ridica și lua în mână rândurile pe care le trimitea apostolul, omul care a suferit împreună cu ei, omul care s-a rugat împreună cu ei și citea transmițând mesajul acesta din partea lui Dumnezeu pentru ei. Erau acolo părinți, erau acolo copii, erau acolo robi, erau acolo slobozi, erau acolo toate felurile de oameni din societatea din Efes și auzeau cuvântul acesta. Deci cuvântul acesta vizează oamenii care sunt în interiorul bisericii. N-au de-a face cu oamenii care sunt în afara zidurilor bisericii. N-au de-a face cu oamenii care n-au intrat în contact cu mesajul salvării lui Dumnezeu, ci vizează pe toți aceia care au cunoscut într-o zi pe Hristos. Și lucrul acesta, amănuntul acesta nu este deloc lipsit de importanță, pentru că omul lui Dumnezeu folosește aici o argumentare foarte solidă pentru porunca pe care el o dă. El vine și spune, copii, eu vă cer să ascultați de părinții voștri. Și astea sunt elementele care mă determină să vă cer asta. Și primul lucru pe care el îl evidențiază este exprimat prin expresia în Domnul. Pentru multă vreme am limitat expresia asta doar la ideea că atâta timp cât sfatul pe care îl primesc de la părinți este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, eu am obligația să ascult. Când nu este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, sunt liber să nu ascult. Aceasta este doar o fațetă a poruncii pe care omul lui Dumnezeu o dă în cuvântul acesta. Însă omul lui Dumnezeu face apel la statutul pe care oamenii aceia l-au înaintea lui Dumnezeu. Și expresia în Domnul, dacă veți urmări în toată epistola către Efeseni, veți vedea că vizează noul statut al credinciosului. Și spune, voi ați fost într-o zi în afară, însă astăzi sunteți în Domnul, adică faceți parte din Biserica lui Iisus Hristos. Și pentru că faceți parte din Biserica lui Iisus Hristos, aveți obligația să ascultați de părinți. Folosește o motivație, folosește o argumentare extraordinar de puternică, făcând apel la noua lor identitate, spunând, voi sunteți cineva și pentru că sunteți cineva, de aia trebuie să împliniți porunca aceasta. Eu nu mă adresez cu alte cuvinte, spunea Pavel, nu mă adresez unor oameni care n-au relație cu Hristos, ci mă adresez unor oameni în a căror inimă vibrează dragostea pentru Dumnezeu. Și pentru că voi sunteți în Hristos, voi trebuie să ascultați de părinții voștri. Ce-mi place aici, că termenul de copil nu limitează viața pe tronsoane de vârstă, spunând de la vârsta cutare până la vârsta cutare ai obligația să asculți, ci este folosit ca un termen generic în ceea ce privește relația de autoritate. Pentru că până moare, tata e tată. Până moare, mama e mamă. Oricum aș vrea eu să mă schimb sau să mă întorc, părinții pe care mi-a dat Dumnezeu sunt părinții mei. Și sunt prima ușă prin care Dumnezeu mi-a transmis mesajul salvării. De aceea Dumnezeu vine și face apel la autoritatea pe care o are noul statut în viața mea, spunându-mi, Iulian, tu trebuie să asculți de părinții tăi. Pare poate ridicol, nu? Aveam noi în poporul românesc o expresie că atâta timp cât trăiesc părinții, noi ne numim copii. Și dați-mi voie să vă pun o întrebare. Atunci când ați avut nevoie de un sfat într-un moment greu în viață, de cumpănă, în care nu ați știut încotro să o apucați, care au fost primii oameni la care v-ați gândit să apelați pentru sfat? Dacă nu la părinți, înseamnă că undeva firul n-a fost cum a trebuit. Ne-am obișnuit în societatea asta în care trăim să ne disprețuim părinții, să spunem, venit din România, e incult, nu știe ce-i trebuie, nu știe, mă învață el pe mine, eu stăpânesc limba engleză și mă descurc în societatea asta, mă învârt mai bine ca oricare altul, îmi spune el mie ce să fac. Asta nu este direcția în care Dumnezeu vrea să mergem. Și Dumnezeu ne cheamă să ne respectăm părinții. Vom vedea că argumentul pe care îl folosește Pavel este unul din Deuteronom și găsit în Exod, capitolul 20, versetul 12. Însă voi reveni la afirmația aceasta pe parcurs. Primul argument sau prima motivație pentru care noi trebuie să ascultăm de părinți este că suntem în Domnul. Noi suntem în Domnul și datorită noului statut pe care îl avem, noi trebuie să ascultăm de părinții noștri. N-am să comentez în această dimineață natura sfaturilor pe care le primim, pentru că nu este obiectivul mesajului, ci scopul pe care îl are mesajul din această dimineață este acela de a ne reevalua relațiile pe care le avem. De a ne reevalua relațiile pe care le avem. Și dacă în mintea ta găsești cu mare ușurință, găsești cu multă ușurință argumente pentru a susține poziția pe care o ai, te sfătuiește Duhul lui Dumnezeu în dimineața aceasta să reflecteze asupra vieții tale. Dacă sunt lucruri care trebuie reparate, repară-le cât mai ești în viață și cât mai ai posibilitatea să le repari. Dacă mai sunt lucruri care trebuie îndreptate, îndreaptă-le cât mai este posibilitatea să îndrepți. Obiectivul principal, intenționat de Duhul Sfânt în această dimineață, este de a ne atrage atenția asupra relațiilor noastre. De aceea n-am să vin cu explicații prea multe în ceea ce privește natura sfaturilor. Vom rămâne doar la principiul de bază al ascultării. Al doilea argument pe care îl folosește Pavel aici și parcă este suspendat, parcă rămâne în aer și nu vine, o folosește ca o expresie întreagăt. Spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. De când și până când și de unde și până unde este drept? Cum adică este drept? La ce făcea referire Pavel când folosește această expresie? Unul din lucrurile posibile pe care le putem identifica în direcția aceasta este faptul că Dumnezeu, când alege să vorbească despre relația Lui cu noi, știți ce relație folosește? Relația de tată-fiu. Relația de tată și copil. Este lucru prin care Dumnezeu a ales să-și exemplifice relația pe care o are cu noi. El ne numește copii ai Lui. Și așa cum Dumnezeu are pretenția ca cuvântul Lui să fie ascultat, există o normă a dreptății lui Dumnezeu care trebuie avută în vedere în ceea ce privește responsabilitatea ascultării în familie. Prin exemplu fiecărui copil care ascultă de părinții lui, se onorează imaginea relației dintre Dumnezeu și copiii lui, răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care într-o zi se pleacă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, mi-ai spus să nu mint și am ales să nu mint. Nu pentru că nimeni nu face asta, ci am ales să nu mint pentru că te ascult pe tine. Pentru că te cred pe tine, cred cuvântul tău și am luat hotărârea înaintea ta să te ascult. Un al doilea lucru care este o posibilitate în ceea ce privește afirmația pe care omul lui Dumnezeu o face aici cu privire la expresia este drept. Este mentalitatea iudaică sau tradiția iudaică moștenită din mii de ani. La momentul în care vorbește Pavel, deja erau 1000 și ceva de ani de când copiii aveau obligația să-și respecte părinții. Și știți ce mi se pare foarte interesant? Că în toată legea mozaică, atunci când îți necinsteai părintele prin neascultare, îl necinsteai direct pe Dumnezeu. Și merg în paralel asociate atât în învățătura mozaică, în legea mozaică, cât și în învățătura rabinică de mai târziu. Și vin învățătorii evrei și spun, atunci când spui tatălui tău, nu, și îl dezapreciezi, îl dezonorezi. Nu faci nimic altceva decât să-l dezonorezi direct pe Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce a ales să pună lucrurile într-o structură de genul acesta. Însă, dragul meu, atunci când Pavel spune că este drept, vizează dreptatea lui Dumnezeu. Vizează implicarea lui Dumnezeu în mijlocul relațiilor din casa ta. Vizează prezența lui Dumnezeu în mijlocul relațiilor acestora. Și spune, este drept. Este drept. Să-ți asculți părinții. O să treacă poate ani de zile și nu știu cât de multă română va mai înțelege micuța Valerie peste ani de zile. Însă poate o să fie o zi în care o să urmărească caseta aceasta sau dacă se înregistrează programul din dimineața aceasta. Sau cel puțin îi se va aduce aminte ce s-a vorbit la binecuvântare ei. Evidențiind așteptarea și pretenția lui Dumnezeu. Ca El care se implică în mijlocul relațiilor din familia noastră. Studiem cu biserica la momentul ăsta cartea Exod, o carte pe care am parcurs-o când am fost aici. A fost parcursă pas cu pas. Sunt fascinat de imaginea pe care o lasă Dumnezeu poporului Israel. Dumnezeu vine și le spune izraeliților: eu n-am venit să vă eliberez și să vă las în voia soartei. N-am venit să vă fac un bine, ci am venit pentru că vreau să fiu în mijlocul vostru. Dumnezeu este Cel care vrea să fie în casa ta, vrea să fie în mijlocul relațiilor tale, vrea să trăiască cu tine în fiecare zi. Este Dumnezeul care a plătit cu prețul sângelui Fiului Său, prețul răscumpărării tale, nu pentru a te face mai deosebit între oameni, ci pentru că a vrut să aibă o relație cu tine. Și Pavel face apel la dreptatea lui Dumnezeu în mijlocul relațiilor din casă, spunând: este drept să-i asculți pe părinți. Este drept. Mergând mai departe, folosește un alt argument, exemplificat prin legea mozaică sau legea Vechiului Testament. Și spune aici cuvântul Domnului: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Întrebarea inevitabilă care se pune la momentul acesta: oare Apostolul Pavel, omul care predică împotriva legii mozaice, nu împotriva ei ca principiu, ci împotriva ei ca justificare, omul acesta care se luptă să dezlipească biserica de legea mozaică, vine omul acesta și predică un mesaj care să-i ducă la lege? Oare vrea omul lui Dumnezeu, în criză de autoritate, să facă apel la legea mozaică, spunând: nu mai este niciun alt reper, nu mai este niciun alt reper decât ăsta, asta este ultima sursă de autoritate de care pot să mă mai leg. Și aduc înaintea voastră afirmația aceasta, argumentul acesta. Oare asta vrea să spună Pavel aici? Nici de cum, dragii mei. Și știți ce vrea să spună omul lui Dumnezeu aici? Dumnezeu a vorbit și cuvântul lui trebuie ascultat. Și așa cum a vorbit în legea mozaică și pentru mii de ani evrei aveau obligația să asculte, prin același cuvânt plin de putere vorbește și astăzi. Și cuvântul pe care El îl aduce ca cuvânt poruncă pentru biserica din Efes și pentru biserica lui Hristos în toate veacurile, este rezemat pe autoritatea lui Dumnezeu, pe autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. El vine și spune: a vorbit Dumnezeu cândva și vorba lui Dumnezeu trebuie ascultată. La momentul acesta vorbește Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu trebuie ascultat. Trebuie ascultat. Copii, ascultați de părinții voștri, pentru că sunteți în Domnul. Pentru că sunteți în Domnul și noul vostru statut vă cere să faceți asta. Pentru că ce este drept, există o lege a dreptății lui Dumnezeu. Și pentru că vorbește Dumnezeu. Dragii mei, mă uit la dumneavoastră și oricare dintre dumneavoastră în această dimineață aveți dreptul să-i spuneți lui Iulian, dacă v-aș cere să faceți ceva, să-i spuneți: nu vreau. Dar lui Dumnezeu nu aveți dreptul să-i spuneți: nu vreau. Puteți să o faceți, dar asta costă. Puteți să-i spuneți lui Dumnezeu: nu vreau, însă asta costă. Și parcă rămâne ca o temelie a autorității cuvântului rostit. Ascultați în Domnul, pentru că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mergând mai departe, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre tați și responsabilitatea lor. Și lucru foarte interesant care este transmis de cuvântul acesta este simplitatea lui. Cuvântul adresat de Pavel taților este: voi aveți obligația să vă creșteți copiii. Și nu să-i faceți mari, înalți de 6 feet și grei de 200 de pounds. Nu asta este obiectivul vostru, ci obiectivul vostru este să-i creșteți în mustrarea și legea Domnului. Obiectivul vostru este să-i maturizați, să investiți în ei caracterul lui Dumnezeu. Nu de puține ori găsim în legea Vechiului Testament, cât și în mesajul psalmilor, cuvântul ca o poruncă din partea lui Dumnezeu, ca părinții să-și crească copiii în legea lui Dumnezeu. Dragii mei, lucru cu care vor rămâne copiii peste ani de zile, în viața pe care ei o trăiesc înaintea lui Dumnezeu, având în vedere mediul evanghelic în care Dumnezeu i-a binecuvântat să trăiască în casele dumneavoastră, este investiția pe care dumneavoastră o faceți în ei. Sunt oameni care au plecat de acasă și n-au vrut să mai audă de biserică pentru că au văzut în părinții lor altceva decât era în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt copii care au fost neglijați, marginalizați, nesocotiți de părinții lor și au ajuns când la anii bătrâneții s-au întors împotriva părinților cu aceeași monedă, pentru că este o reacție psihologică normală. Dacă ești tratat într-un anumit fel, într-o anumită perioadă din viață, când vei ajunge la rândul tău în autoritate, te vei comporta la fel. Dacă vei mai avea ocazia față de persoana care s-a comportat urât față de tine, având în vedere nevoia pe care respectiva persoană o avea, este un proces invers care se întâmplă, e normal. Însă, dragul meu, Dumnezeu ți-a oferit ție și mi-a oferit mie harul de a investi în viața copiilor noștri, în mijlocul caselor noastre. Cineva spunea odată că copiii pe care ni-i dă Dumnezeu sunt ca niște vase goale în care trebuie pusă informație și Dumnezeu te-a considerat pe tine și m-a considerat pe mine omul cel mai capabil să pună ce trebuie în viața oamenilor acelora. Trăiesc în familia noastră câțiva ani de zile și trec ani și-și iau aripile și pleacă. Se duc unul într-o parte, altul în alta și ceea ce s-a pus în vasul lor cât au fost acasă vor duce cu ei pentru tot restul vieții lor. Solomon spunea în Cartea Proverbelor, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va îndepărta, nu se va abate de la ea. Învață-l pe copil. Și modalitatea pe care Pavel o sugerează aici, ca o poruncă a lui Dumnezeu în cuvântul acesta, este și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Aici Pavel nu vrea să spună nu îi enervați pe copii sau îi pișcați să le creați disconfort. Nu asta are în vedere Pavel. Ci omul lui Dumnezeu se referă la o chestiune mult mai profundă, dragii mei, care are de-a face cu modul în care investim în copiii noștri. Are de-a face cu metoda pe care o folosim investind în copiii pe care ni-a dat Dumnezeu. Suntem chemați să investim în copiii noștri prin modelul dragostei lui Hristos. Dacă ne uităm mai departe, mesajul paulin este un mesaj cristocentric. Nu se poate separa Pavel de Hristos. Mesajul pe care omul lui Dumnezeu Pavel îl aduce nu poate fi disociat de Hristos. Pentru că în toate mesajele pe care le aduce, strălucește Hristos cu o lumină extraordinară. Și pe ce citesc mai mult Scriptura, învățătura pe care omul lui Dumnezeu o lasă prin omul lui Dumnezeu Pavel, sunt fascinat de centralitatea învățăturii cristocentrice în viața omului acestuia. Omul acesta l-are pe Hristos, nu numai în minte, l-are pe Hristos în inimă. Hristos este pe tronul vieții lui și vorbește în virtutea relației pe care o are cu Dumnezeu. Și nu de puține ori spune despre El, uitați-vă la mine! Uitați-vă la mine și veți vedea cum lucrează Hristos. Pentru că în felul acesta a investit Hristos în viața mea. Un om care trăia relația cu Dumnezeu, relația cu Hristos, la cele mai înalte cote. Omul acesta face apel, face recurs la modelul dragostei lui Hristos, care atunci când ucenicii stângaci în mijlocul valurilor au început să strige către El. Ei, niște îndărătnici, niște oameni care n-aveau dreptul să-și ridice glasul, la momentul acela au început să țipe la Hristos. Și Hristos, cu atât de multă dragoste și iubire, se uită către ei și le spune, puțin credincioșilor. Nu întâmpinăm noi oare ecuații de genul acesta cu patru necunoscute, dacă pot să spun așa, în procesul creșterii copiilor noștri. Parcă cei care aveți copii mai mari, poate puteți să confirmați mai mult lucrul acesta. Investești, aștepți, investești, aștepți. Și dintr-o dată, parcă toată investiția de ani de zile îi dată peste cap printr-o vorbă urâtă pe care ți-o adresează, evidențind disrespectul pe care l-are față de tine, nu? Am întâlnit mulți părinți care au plâns și plâng datorită copiilor lor. Dragul meu, am un mesaj pentru tine dimineața aceasta. Dacă ai pus în bagajul copiilor tăi ceea ce trebuie, așteaptă. Pentru că vine ziua în care Dumnezeu va lucra la inima lor. Am întâlnit părinți care plâng și au spus, nu pot să cred, l-am adus la biserică 17 ani și în ziua când i-am luat mașină, nu l-am mai văzut. Nu mai pot să am control asupra lui, iese din casă, pleacă, vine, nu pot să-i cer nimic să facă pentru că nu mă ascultă. Orice i-aș spune, pleacă și îmi întoarce spatele. Mai mult mă vorbește, spune despre mine altora că sunt un ipocrit și îl maltratez în casă și mă comport urât cu el. Dragul meu, dacă treci prin situații de genul acesta, mai așteaptă. Pentru că va veni ziua în care ceea ce ai pus în bagajele lui va aduce roadă. Va aduce roadă. Și Dumnezeu este drept, nu este nedrept. Și dacă noi oamenii suntem nedrepți în judecățile noastre, El va rămâne drept, pentru că asta este caracteristica Lui. De aceea, dragul meu, te încurajez să investești cu iubire. Să investești cu iubire, că investiția asta va aduce roadă într-o zi. Și de roadele acestea te vei bucura. Poate Dumnezeu va îngădui să pleci din lumea aceasta și nu vei vedea împlinită așteptarea pe care o ai. Însă va veni ziua în care ne vom întâlni cu toți în Raiul lui Dumnezeu. Și ceea ce ai pus va fi răsplătit de Dumnezeu. Pentru că asta este modul în care lucrează El. Apoi, un ultim lucru pe care aș vrea să subliniez. Dumnezeu ne cheamă să ne creștem copiii, comunicându-le în permanență valorile lui Dumnezeu. Mustrarea aici nu este termenul românesc sau expresia românească care a devenit aproape ca o înjurătură, mustră-te Domnul. Nu e vorba de expresia aceasta. Ci mustrarea este acea atmosferă în care omul primește respect de Dumnezeu. Omul este, în mintea omului este construită imaginea respectului lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care atunci când faci binele te respectă și un Dumnezeu care atunci când faci răul te pedepsește. Și a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturii o mulțime de exemple care evidențiază lucrul acesta. Tu și eu avem obligația înaintea lui Dumnezeu să ne creștem copiii în legea lui Dumnezeu. Această dimineață poți să iei o decizie și te provoc, nu eu, te provoacă Duhul lui Dumnezeu, să faci o decizie capitală, o decizie care să marcheze tot viitorul tău de aici înainte. Cum vrei să rămână relații, cum vrei să fie relațiile tale de aici înainte? Copii, cum vreți să fie relațiile voastre cu părinții voștri? Doamne, ajută-ne să trăim relațiile în mijlocul caselor noastre la nivelul valorii promovate de Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.